Türk milliyetçilerinin alayı Türkçe bilir. Fakat PKK'nın uydusu olandan mecliste kaç milletvekili var ki Kürtçe bilsin? Gerçekleri anlatmaya başlarsak meclise değil Ankara sokaklarında, Diyarbakır'da dahi gezemezler.
Serokê Giştî yê Partiya Tevgera Netewperwer MHP Devlet Bahçelî du şeşemiyê di gruba meclisê de li ber nezanîbûna Kurdî parlamenterên Partiya Wekevî û Demokrasî ya Gelan hedef rexnekir. Devlet Bahçelî wiha got: hemû netewperwerên Tirk Tirkî dizanin, lê yên ku peyka pêkekêne li meclîsê gelo çend ciwan Kurdî dizanin. Heke ez rasteqînê bibêjim, ew ê nikaribin li meclîsê li kolanên Enqere û Amedê bigerin. Ev gotinên Bahçelî di nav siyasetê de gelek balkişand. Hevserokê Giştî yê HDP Tuncer Bakıran jî di gruba meclîsê ya HDP-da de bersiva Devlet Bahçelî bi Kurdî da û got:
em bin brez nizam, brez Bahçelî bêjin em dîsa, em terbiya xwe berdewam kin. Em Kurdun, em Kurdistanî hatine, welatê me, zimanê me, çandî hunera me bezemişê ve nakı. Em mîna wendînin, gerek û ya kabul kin. Hûn dibên em zorê ve, zorgariyê ve, zimanê ve, çanda ve, hunera ve asimlekin, em ve tekin, gişta tekin Tirk. Beli, em gelî Tirk atıştaki nabeycin, ama va gotin avayci tam düpetüz işte faşizmi. Em hemberi ve faşizmi disekinin, em hemberi ve faşizmi bisekinin. Hodi tala sıra millet haniti riye dünya herkesi ra zamanek. Dayı, zamanı me kade dayı me tu aslında hemberi kade derdiketi. İnşallah kade yeki hemberi ya derdiketi bela ya ceza ya bu dedi becim. Carektinin disadı becim, muhiratın, serçeva atın.
Nezani buna Kurdî dinav partiyen Kurdan da bitaybeşi dinav HDP'da web nakokeka mezin xenişandaye. Dinav geldaji ev yek betirti rahnekirin. Jiboku tehefzerokin HDP, YSP'u HDP, de ware tevahiya derbirine da bi Kurdî nikarin xwe ifade bikin. Hatta nahajî bi awayekî sembolik anjî silav dayine çend peyv hatine kirin. Partiya Çepya Keske Sepe de hilbijartinin çardeye gulanî da 61 parlamenter bire parlamentoyi. Di navvanan da çend kes Kurdî dizanin jimariyeka resmî nîne. Li parlamenterê HDP yê Iqdirê Yılmaz Hun ji dengê Amerîkayê ra ragand ku dinav wan da yên ku Kurdin hemû Kurdî dizanin, lê yên ku nekurdin Kurdî nizanin. Hun nêrînê xwe wiha diyar kir:
Bahçelî li axaltina xwe îro da paradigma me dixe hedefa xwe. Paradigma me û neteva demokratîk, komara demokratîk em armanc dikin li wê dixe hedefa xwe. Bi hevalê me yê ku Tirk û Ereb û Ecem û hemû milletê dunê giştî dixe hedefa xwe, rast nav me de hevalêke Kurdî nizan jî hene. Bi hemû Kurd Kurdî dizanin, lê nava me de hevalê Kurd hene, hevalê Tirk hene, hevalê Arab hene, hevalê Ecem hene. Bahçelî, Devlet Bahçelî di vêya dixe hedefa xwe, li armanca me û komara demokratîk û neteva demokratîk dixe hedefa xwe.
Hunermendê wênekeşiyê û rojnamevan Mehmet San re ev gotinên Bahçelî li ser hesabên xwe yên medya civakî nirxand. Sanrı ji dengê Amerîkayê ra jî ragihand ku tiştî ku Bahçelî dibêje lazime HDP bersiveka siyasî bide.
Bi rastî nêrîna bigiştî, nêrîna keseke weke Bahçelî nijadperest û faşîst çiqa cihê giringiye ew tiştek diye, lê em dizanin Bahçelî parlamentoyê de hukûmetê de jî rolê wî karîger e. Lê rolê dileyzil ser demû dezgehê dewletê û ser hukûmetê gelek gelek giring e. Bi gur qinaeta min ew argumentê dayî pêş ku beramber riya nijadperestiya MHP-yê digel HDP-yê dike dibêje hemû netewperwerên ku Tirk gelek baş zimanê xwe dizanin, lê ka gelo HDP-ya ku li parlamentoyê de ye ser navê Kurda, yani em wisa dihesibîn ser navê Kurda li parlamentoyê de ye, ka çi qas Kurdî dizanin? Biya min ev argument, ev beramber kirin, dadperwer vê bêje, kesek adil vê bêje û ancî kesek faşîst vê bêje. Eva heqîqeteke. Yani dema tu rabî ser navê miletekê siyasetê bikî, zimanê te qedexe jî bi tu dikarî li wî zimanî li mala xwe de fêr bibî. Ne ku heya aliyekî nijadperest faşîst تحنا لتبد حياكو بكاري لتبد قبول كرين كو تو زمان اخوا و زماني وي ملتي فيربي كو او ملتي كو تون هنرياويت كيو او ملتي كو تريت كي و بلاتفورمي عادي تر مسلا ريفبرو بربرسيار و بارلمنترين هدا بيد بيجي تشتكو ام درباري ودد زانن اگر ام بيجن هن نكارن تي قولانين احمد ديش ديار بكري ديش بگرن گرخان اتان من اف میدان خواندنک اتحامک گله گلک مزنه لسر هدپه یعنی لازمه هدپه خدانه هلوستو برسی وکه سیاسی بل برامبری و منه بیستیم جمون برنه گوتیه آنجه فاشیسته از گوتین اعتبار بگوتینه وی ناکه نراسته
ایوب دمیر دنگ امریکا انقره.